акурат у 77-м мне даводзілася граць і спяваць у такім самадзейным гурце на менскім заводзе «Гарызонт». Чаго толькі мы не выконвалі і з Deep Purple, і з Сантаны, і свае песенькі на вершы Янкі Купалы. Праўда, гэта на конкурсах са сцэны. А звычайна на танцах у рабочых інтэрнатах гралі рэпертуар заходніх музыкаў. Пра Элвіса ні слова, ні згадкі. Дыстанцыя недзе такая самая, як да рэпертуару Льва Лешчанкі ці Кабзона. Цяпер я думаю, што, можа быць, якраз у такі жнівеньскі вечар, калі мы на чатыры галасы раўлі «Smoke on the Water» або выцягвалі пранікнёную «Black Magic Woman» у душнай, бітком забітай народам інтэрнатнай залі заводу футаралаў на менскім ускрайку, якраз у той самы момант славуты Элвіс казаў жонцы, што пасядзіць у прыбіральні пачытае. А праз 3 гадзіны яна знойдзе ягонае распухлае цела побач з унітазам каля аброненай кнігі і зразумее, што яго больш няма. Жыў грэшна, памёр смешна. Не атрымаецца ў мяне ўспамінаў пра Элвіса, хоць шчыра кажучы шкада. Але пра гэта крыху пазней. А пакуль да каго я не звяртаўся з нашых маляманаў з прапановаю паразважаць на тэму «Чаму я не люблю Элвіса Прэслі», у адказ атрымліваў адмову. А гэта, згадзіцеся, ўжо інтрыгуе. Да рок-н-рольнага караля ставяцца ў лепшым выпадку абыякава. У горшым згадваюць растлусцелага біцюга ў залатых блёстках з саладжавым голасам, маўляў, што пра яго гаварыць. Хіба толькі зміцер Бартосік пагадзіўся згадаць куміра нязлым ціхім словам, ды і тое толькі таму, што яго самога часцяком прымаюць за Элвісавага двайніка.
Я ніколі не быў фанатам Элвіса Прэслі. Ніколі не ўзнікала жаданне адпусціць бакенбарды ці апрануць вострамысыя чаравікі на высокіх абцасах. Для мяне, апалягета расейскай аўтарскай песні, Прэслі ў стыль быў цалкам чужы. Пляцкартны вагон выглядаў нашмат больш прывабна за ніколі не бачаны лімузын. Грубай вязкі шведар значна выйграваў у маіх вачах перад атласным пінжаком. Беламор-канал быў мацнейшы і сапраўднейшы за Мальбара. А маскоўскія падваротні цікавейшыя за невядомыя хмарачосы. Невядомае шыкоўнае жыццё, якое сімвалізаваў Прэслі, у маіх вачах саступала таму суворому і мужчынскаму, якое ўвасабляў Высоцкі. Але я выдатна памятаю той момант, калі і як я пачуў Элвіса Прэслі. Лета 92-го я ў Вільні. Я ўжо амаль авалодаў гутарковай беларускай мовай і ўжо паспеў закахацца ў старую сталіцу. Мой мозах пераўзбуджаны ад уражанняў, а зрок і слых абвостраныя. Ужо не памятаю, чаго мяне занесла на стары віленскі рынак пад Галей. Але неапалітанскую песню ў выкананні Прэслі я пачуў менавіта там. It's no never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Я стаяў пасярод базарнага пылу і сквару і насалоджваўся кожнаю вібрацыяй ягонага голасу. Тым больш маёй ангельскай хапіла, каб зразумець адну фразу. It now or never. Зараз альбо ніколі. І менавіта зараз у беларускамоўным тлуме гандлёвых радоў мне раптам захацелася шыкоўнага жыцця. Новага, беларускага, еўрапейскага, а гэта значыць невядомага дагэтуль жыцця. Я знайшоў той шапік, адкуль круцілі Прэслі, і набыў сабе касету. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured. My soul surrender. Праз месяц у маёй кішэні з'явіўся першы зароблены даляр. Праз год мой гардероб папоўніўся белым плашчом і вострамысымі чаравікамі. Яшчэ праз некаторы час я набыў аўтамабіль «Запорожец». А любімая касета круцілася ўвесь час, і дома, і ў машыне. Калі я адпусціў бакенбарды, і сам не памятаю. І ў думках не было пераймаць караля рок-н-ролу. Памятаю, як выходзячы з нейкага менскага кабака, я ледзь размінуўся ў вузкіх дзвярах з нейкім спадаром пад шафе, які пасля хвіліны ўзірання ў мяне сказаў наступнае: «А, Элвіс, ты що жыў?» «І паміраць не збіраюся», – аджартаваўся я. Кожны выходзіць з дэпрэсіі па-свойму. Хто едзе на прыроду, хто знаходзіць паратунак у гарэлцы. Нехта абкладаецца кніжкамі. Мне ж дастаткова паставіць заезджаную касету з неапалітанскай песняю, каб на нейкі міг вярнуцца ў той падзабыты стан першаадкрывальніка, і дзе словы «зараз» альбо «ніколі» гучалі дэвізам, у той час, як большасць марыла пра «учора» назаўжды. Кожнага разу, як пачую альбо пабачу яго на экране, бярэ крыўда, як жа яго не хапае. Беларускага матча ў золотым пінжаку, прыгажуна мужчыну на ружовым лімузыне, улюбёнца кабетаў і моладзевага куміра, нахабнага парушальніка канонаў і правілаў, не хапае менавіта зараз. Ніколі ў нас ужо было.
Раскладаючы Элвіса Прэслі па палічках, я бачу, што складнікі ягонага скандальнага поспеху ў Амерыцы былі і застаюцца складнікамі ягонай паразы ў нас. У нас не любяць эпатажу, а эпатажу за грошы асабліва. У нас не прымаюць усялякіх адхіленняў, напрыклад, ягонай гіпартрафаванай любові да мамы, або ягонай амаль жывёльнай сексуальнасці на публіцы. Амерыканцы далі яму мянушку «Elvis the Pelvis» – «Elvis та застёгнавы сустаў». Па першым часе і ў Амерыцы старэйшае пакаленне абуралася ягонымі паводзінамі, што аўтаматычна рабіла яго папулярным сярод падлеткаў, з духу пярэчання бацькам. Таксама не наша сітуацыя. У нас найчасцей дзеці адмаўляюць куміраў сваіх бацькоў. І, відаць, бацькоў гэта таксама падагравае ў іхніх прыхільнасцях. А яшчэ Элвіс усім наркаманам наркаман. І за гэта ў нас яшчэ не навучыліся любіць. А вось за што палюбіць маглі б. Нягледзячы на поспех і заробленыя ўжо мільёны, Прэслі не стаў адмазвацца ад войска і праслужыў свае 2 гады. Але якраз гэтага факту з ягонага аблічча і голасу не відаць і не чуваць. А яшчэ Элвіс імперскі герой. Нездарма ён так добра прыжываецца ў расейскім грамадстве. І раптам у ягоным іміджы з'яўляецца гэтая зусім расейская рыса, такая сабе разгуляй цыганшчына. Але гэта таксама не пра нас.